You're with SBS Radio.
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ኣለኒ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ኣብ ሳዲክ ወይ ድማ ደቡባዊ ኣፍሪካ ሃገራት ኣማኻሪ ምዕሩ ምሕደራን ምፍታሕ ጎንፅታትን ሎሚ ነልዕሎ ብዛዕባ ፈታትሓ ፀገማት ደቡብ ኣብ ኣፍሪቃ ካብኡ ተበጊስና ኣብ ኩነታት ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ክንደስተሲና ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ዕድሜና ኣኽቢርካ ነዚ ዘተ ክትገብር ስለ ዝፈቐድካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ።
ይቀኒለ በይነነ ዝዕድል ዝምሃብካ።
ኣብ ኣፍሪቃ ከም ንፈልጦ ብናይ ኮሎኔል ወይ ከዓ ናይ ማዓዲ መግዛእቲ ዶባት እዩ ተቢሉ ዘሎ። ኣብቲ ዶባት ብዙሕ ፀገማት ኣሎ፣ ኩሉ ግዜ ዝቕልቀል ማለት እዩ። ብሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ዝምቀለሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩነታት እስኪ ብገፊሑ ክንሕዞ፣ ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ ፀገማት እዩ ክሳብ ሕጂ ፈጢሩ ዘሎ? ኣብ ዝተፈላለዩ ካብ ተመክሮካ ማለት እዩ እቲ ናይ መግዛእቲ ኣከፋፍለ ሃገራት ዘምፅኦ ፅልዋ ክሳብ ሕጂ ፈኸም ዝብል ነገራት ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከመይ ዝመስል እዚ ኩነታት እስኪ ብርሃልና ብኡ ክንብገስ።
ከም ንፈልጦ እዚ ዶባት ናይ ኣፍሪቃ መግዛእቲ ኣብ በርሊን ብ1885 ብዘይተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ዝተሓንፀፀ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ነፃነት ናይ ምርካብ ብስሳታት ብሕልፊ ኣብ ኣፍሪካን ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ክትምስረት ከላ ዝነበረ ክትዓት ይዝከር እዩ። መንጎ ክልተ ኣተሓሳስባታት ብዙሕ ክትዕ ተነይሩ። ሓደ እቲ ኮሎኒያል ካብ መግዛእቲ ዝመፀ ዶባት ኣልጊስካ ኣፍሪካ ሓንቲ ናይ ምግባር ዝብል ምንቅስቃሱ ወይ ክትዓት ኣተሓሳስባ ነይሩ። እቲ ሓደ ድማ እቲ ናይ ኮሎኒያል ዶባት ከም ዘለዎም ሒዝካ ኣፍሪካ ሃገራት እቲ ናይ ድሕሪ መግዛእቲ ዝመፅእ ቅርፅታትን ሒዘን ክዋስኣ ከም ሃገራት ክፍለጣን እዩ እቲ ቀንዲ መርትዖ ነይሩ። ሕጂ ከምዚ ኢሉ ክከይድ ከሎ ክትዓት እቲ ካልኣይ ወገን ስዒሩ ሓደ ካብኡ እቲ ብሕልፊ ብሃፀ ሃይለ ስላሴ ዝድፋእሉ ነበረ ናይ ኮሎኒያል ባውንድሪ ከም ዘለዎ ተታሒዙ ቀስ እንዳገበርካ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘምርሕ መገዲ ኢንክሪመንታል ዝኾነ መገዲ ምኻድ እዩ ነይሩ። ግን ኮይኑ እቲ ናይ ዶባት ሽግር በብእዋኑ እንዳተቀልቀለ መፅኡ ጥራሕ ናይቲ ኣብ መንጎ ተመቕለ ህዝብታት በቲ ደቡብ ተመቕለ ህዝብታት ዘይኮነ ጥፅልኡ ዋላ ተን መሰረት ኣለና ዝተባህላ ተን ሃገራት ድሕሪ ኮሎኒያል ሃገራት ናተን እውን ፀገማት ነቲ ዶባት ናይ ምቁፅፃር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ውሽጢ ዶባት ዘሎ ህዝብታት ሃገራዊ ሓድነት ናይ ምውሓት እውን ፀገማት እንዳጋጠመን መፂ እዩ። ስጋብ ሕጂ ንሪኢ ኣለና። ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሽኡ ዳርጋ ልዕሊ 75 ዝኾና ናይ ዶባት ዘይምስምማዓት ኣሎ። እዚ ከላይ እቲ ናይ ኮሎኒያል ድሕረ ባይታ ዘምፅኦ እዩ። ከምዚ ክንብል ከለና ግን ዋላ እውን እቲ ኮሎኒያል ዘይነበሮም ሃገራት ዝበሃላ ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማት እውን ናቱ ዝኾነ ናይ ዶባት ፀገማት ፀንሐ እዩ። እዚ ታሪካዊ ናይ ዶብ ፀገማት እቲ መብዝሒኡ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ህዝብታት ምክፋሉ ነቲ ናይ ኮሎኒያል ምክንያት እዩ ክትብሎ ትኽእል እምበር እቲ ግጭታት ታሪካዊ ፀንሐ እዩ። ብዙሕ ኣብ ብዙሓት ህዝብታት ናይ ምስፍሕፋሕን ናይ ግዛኣት ኩሉ ሻዕ መሬትን ህዝብን ኣብ ትሕቲኻ ናይ ምባል ናይ ምቁፅፃር ድፊኢት ኩሉ ሻዕ ኣብተን ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ዝፀንሐ እዩ። ግን ኩሉ ናይ ዶብ ፀገም ናብ ኩናት የምርሕ ማለት ኣይኮነ። ዝበዝሐ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ፀገማት ኣብ ኣፍሪካ ብሰላም ወይ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ዝፍታሕ። ሕጂ ሓንቲ ኢንተረስቲን መፅናዕቲ ተገብረት ኣላ። እሱ ከላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ዶብ ፀገማትን ኣፋታትሑኡን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ዶብ ፀገማትን ኣፋታትሑኡን ዘተኮረ እዩ። ሕጂ እዛ መፅናዕቲ እዚኣ እንታይ ትብል? ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ዳርጋ 10 ዝኾና ናይ ደብዝ ጸገማት አጋጥሙ ብሉ ካብን ሓንቲ ዝኾነትውን ናብ ኩናት ዘምርሐ የለን ቅርና አፍሪካ ግን 4 ዓበይቲ ናይ ደብዝ ጸገማት ነይረን ካብን ተንክልተ ናብ ኣዝዩ ዶማዊ ሽግራት ወይ ኩናት ዘምርሐ እዩ
ካብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌን ዝተገብረ ማለት እዩ እቲ ደማዊ ግጭት
ዋ ደማዊ ግጭት እሱ ኣዝዩ ደማዊ እዩ እዚ ትፍልል እዩ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ኖርም ሓደ እኳ እንተኾነ ዲኮሎናይዜሽን ዝብል ካብ መግዛእትን ምልቓቕ ዝብል እንተኾነ ግን እቲ ፍልሊ ኣብ ናይ ኣይደንቲቲ ጉዳይ እዩ ኣይደንቲቲ ብዛዕባ እቲ መን እዩ ገዛኢ ዝብል እዩ መን እዩ ኮሎኒያል ሩለር ዝብል እዩ ሕጂ በዓል ምዕራብ ኣፍሪካ እቲ ሓፈሻዊ መረዳእታ ኣይደንቲቲ ናይቲ ገዛእቲ ትፃዕዳ ኣካል እዩ ብኡ መሰረት እሱ እንድሕር ኣልጊሱ ንንሕድሕድና በቲ ኮሎኒያል ባውንድሪ መሰረት ውዕላት ዝፀንሐ ብኡ ጌርና ብሕጋዊ መንገዲ ክንፈትሖ ዝብል መትከላት ወይ ምትእማናት ወይ ኖርምስ ኣማዕቢሎም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ግን እቲ ቀንዲ ገዛኢ ፃዕዳ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብሕልፊ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሃፀይ ምኒልክን ብኡ እሱ ዘምፅኦ ምስፋሕፋሕን ከም ቀንዲ ኮሎኒያል ገዛኢ ኮይኑ ስለ ዝረአ እዩ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሕቶታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ቀልጢፉ ስሳታት ክፍታሕ ከሎ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ግን ከይተፈትሐ ፀኒሑ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ባውንድሪ ሽግራት ኣጋዲድዎ ከምዚ ዝረአናዮ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኮሎኒያል ብናይ መግዛእቲ ሕቶ ኢላ ዘለዓለቶ ናይ 30 ዓመት ተቃለሶቶ ጉዳይ ኣሎ ሕጂ እቲ ገዛኢ ተባሂሉ ኣብኡ ዲፋይን ዝኾነ ብተቃልሲ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዩ ብሶማልያ ምክንያት እውን ነዚ ኩሉ ሃውድ ኮነ ዋላ እውን ኦጋዴን ብሓይሊ ዝሓዞ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ዓባይ ሶማልያ ናይ ምፍጣር ከምኡ ምክንያት እውን ሶማልያ ከም መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ትንስሳታት ነቲ ናይ ኮሎኒያል ባውንድሪ ከም ዘለዎ ክተሓስ ኣዝያ ብሓያል ተቃወመት ሃገር ከም ምዃና መጠን ሽዑ ድሕሪኡ ስዒቡ ዝመፀ ናይ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ርኢና ኢና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኮሎኒያል ጉዳይ ስጋብ ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ሕቶ ምዃኑ ሲ እቲ ናይ ዶብ ብከምዚ መንፅር እንድሕር ርኢናዮ ግጭት ከስዕብ ክኢሉ ኢልና ክንግምቶ ንክእል
ኣብዚኣ ዝለዓልከያ ሓንቲ ነጥብላ ምናልባት እታ ናይ ፃዕዳን ብናይ ፀሊምን ቅድሚ ሕጂ እውን ካልእ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ነዚ ዘፅንዐዮ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኢስቲሞር ማለት ሲ ብወፃኢ ዘይኮነስ ብጎረቤት ሃገር ሓንቲ ክትጉበጥ ከላ ወይ ካብ ብሓደ ዓይነት ህዝቢ ወይ ፀለምቲ ወይ ኤሽያውያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ከምኡ እዚ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ገዛእን ተገዛእን ኣብቲ ናይ ፃዕዳን ናይ ፀልምን ዘሎ ናይ መግዛእቲ ኩነታት እዩ ኣበየና እዩ እቲ ኣዝዩ እቲ ግጭት ኣፀቢቑ ዝብርትዕን ንሓዋሩ ድማ መፍትሒ ዘይርከቦን ካብቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ማለት እዩ ስ ኣቢልካ ምዚ
እቲ መፅናዕቲ ዝያዳ ንከምኡ ኣይከይድን ግን ካብኡ ቁሩብ ክንዝርዝር ንክእል እንታይ እዩ መግዛእቲ መግዛእቲ እዩ እቲ ካብቲ ሓይሽ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ግን እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኣሰራርዓ ናይቲ ገዛኢ ኣዝዩ ደራኺ እዩ ደራኺ ዝገብሮ እንታይ እዩ ቀዳማይ ፖስት ቤነፊት ኣናሊሲስ ናይቲ ገዚእካዮ ዘለካ መሬት እንዳገበረ እንድሕር እቲ ኮስት ከምዚ ዝረኣናዮ ሕጂ ናይ ብሪቲሽ ኤምፓየር እቲ ንዕኡ ነቲ ኩሉ መሬታት ሒዛቶ ወይ ትገዝኦ ነበረተ ህዝቢ በቲ ዝነበራ ናይ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኣብ መዛዚና ክትሕዞ ከምዘይትኽእል ሓደ ዓይነት ፖስት ኮሎኒያል ወይ ኒዮ ኮሎኒያል ኣረንጅመንት ክትገብር ከም ዘለዋ ግን እቲ ፊዚካል ወይ ፖለቲካል ናይ ምሕደራ ነቲ ነፃነት እንደሊ ኢና ኢሎም ዝቃለሱ ህዝብታት ክትገድፈሎም ተገይሩ ልክዕ ፈረንሳይ እውን ከምኡ ናይ ፖርቹጊዝ ግዛኣት እንድሕር ኢናዮ እቲ ኣብ ውሽጡ ፖርቱጋል ዝነበረ ምምሕዳር ጨቋንን ዓብላልን ወይ ድማ ፋሽስታዊ ኣተሓሕዛ ስለ ዝነበሮ ኣብ መብዛሕትአን ናይ ፖርቱጋል ግዛኣት እንድሕር ኢና ሓያል ዝኾነ ደማዊ ኩናት ተካይዱ እዩ ነፃነትን ክረኽባ ክኢል ሕጂ ብኡ መንፅር እንድሕር ኢናዮ ኢትዮጵያ እውን ገዛ ርእሳ ኣብ ሰብዓታት ዋላ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዋላ እውን ብኡ ፅልዋ ዝመፀ ናይ መንግስቱ እንድሕሪ ኢናዮ እቲ ስርዓተ ፖለቲካ ናይ ተሃገር ኣብ ሃይለ ስላሴ ዳርጋ ፊውዳላዊ ተሓሕዛዝ ፀንሐ እዩ። ንሕና መን ባህልቲ ልዕሊ ፅብለልትነት ዘለዎ ወይ ሾቨኒዝም ናይ ኣምሓራ ኣተሓሳስባ ንገዛእ ኣምሓራ ብምሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይኮነስ ገዛእ ኣምሓራ ስለ ዝፀንሐ ብኡ መጠን እውን እቲ ኢኮኖሚካዊ ኳልኩሌሽን ናይቲ ምግዛእን ናይቲ ኩናትን ክገብርዎ ዓቕሚ ጥራሕ ዘይኮነ እሲ ድሌት እውን ኣይነበሮምን። ብኡ መጠን ድማ እቲ ኩናት ስጋብ ዝከኣሎም ድማ እውን ኣዝዩ ደምሳሲ ነቲ ሃገር እውን ጎዳኢ ንኢትዮጵያ እውን ጎዳኢ ብዝኾነ መንገዲ ኣካይዶም ስርዓተ መንግስቲ እውን ልክዕ ከምኡ ኣካይድዎ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ምሕደራ እውን ንፈልጦ ኢና ጨቋኑ ብምዃኑ ሕጂ ኣይ ናይ መግዛእቲ ሓይሽ ዘይኮነ እሲ እቲ ስርዓት ናይ ክተገዛእ ስርሓ ፖለቲካዊ ስርዓት ከመይ እዩ ኮስቱ ቤኔፊት ኣናሊግስ ቸክ ኤንድ ባላንስ ኣብ ውሽጡ ናይ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖሊሲታት ኣብቲ ገዛኢ ኣብቲ ግዛኣት ናይቲ ካልኦት ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ንዑ ነቲ ግዛኣት ንምትሓዝ ዝግበር ዘሎ ወፍርታትን ዝጠፍእ ዘሎ ዓቕምታትን ብኸመይ ኮስት ቤኔፊት ኣናሊሲስ ገይሩ ቸክ ኤንድ ባላንስ ዝገብር ስትራክቸርስ እንድሕር ዘየልዩ እቲ ገዛኢ ሓይሊ ከም ድላዩ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ዋላ እውን ኣንጻር እታ ሃገር ከምዃኑ እንዳፈለጠ በቲ ናይ ዘለዎ ናይ ትምክሕትን ናይ ክሳያትን ስጋብ ደማዊ ከም ዝረኣናያ ብኤርትራ ሲ ልዕሊ 30 ዓመት ኩናት ክገብር ዝኽኣለ ብከምኡ ምክንያት እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን።
ከም ድሕረ ባይታ ንድሕር ወሲድና ንዕኡ ብድሕሪ 30 ዓመት ደማዊ ኩናት ከም ዝበልካ እውን እቲ ዝጠፍእ ኮስት ኣብ ግምት ከይተኣትዎ ብዙሕ ነገር ተፈፂሙ ኣብ 91 ተበፂሑ ቁሩብ ፀኒሑ ድማ ናብ ግጭት ከይዱ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግጭት እዚ ምናልባት ብዙሕ ምክንያታት ይቐርብ እዩ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ናይ ገለ ንኩሉ ኣብ ዘለዎ ገዲፍና ምናልባት እንታይ ዝብሉ እውን ኣለው ክልተ ናይ ክልቲኦም ዓሌት ብፍላይ ሓደ ናይ ትግርኛ ተዛርብቲ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎን ኣብ ስልጣን ስለ ዝነበሩ ከምዚ ናይ ሕውነት ግጭት እዩ ማለት ሕዋት ዝኾኑ ግጭት ከዓኒ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ጓና እንተዝኸውን ከምኡ ክሳብ ኩንዶ ኣይምተኸደን ዝብል እውን ኣሎ። ናይ ብሓቂ እዚ ከም ሓደ ረቋሒ ተወሲዱ ናብ ኩናት ከምርሕ ይኽእል እዩ ክሳብ ክንድኡ ማለት እዩ ካብ ሓደ ዓሌት ወይ ካብ ሓደ ዘርእን ዘለዉ ኣብ ክልተ ዶባት ዘለዉ ህዝብታት ክሳብ ክንዱ ዘብፅሕ ከምኡ ዓይነት ግጭት ከምፅእ ዝኽእል ከም ረቋሒ ንወስዶ ዲና
እቲ ኣራዳዳኣ እዩ ረሃብቲ ኣይደንቲቲ እንድሕር ክመልሰካ እንድሕር ኮይነ ክካሓት ዘይከኣል እቲ ኣብ መንጎ ብክልቲኡ ወገን ናይ መረብ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ ባህላውን ታሪካውን ምትእስሳራትን ዝምድናታትን ዘይካሓድ እዩ ኣሎ እሱ ኣብ ቦትኡ ሃል እዩ ግን ናይቲ ህዝቢ ዝምድናታት ኣይኮነን ኣብዚ እቲ ፋክተር
እቶም መራሕቲ እቲ መሪሕነት ግን ካብኡ ዝወፀ እዩ ካብቲ ህዝቢ
ዋ ሕጂ ይውፃእ ኣዳኣ እምበር ግን እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ስልጣን ዘሎ ናቱ ዝኾነ ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌትን ወይ ሪያሊቲን ዝረሓቐ ቪዥን ወይ ድማ ኣምቢሽን ክህልዎ ይኽእል እዚ ኢና ክንፈልጣ ዘለና። ሕጂ ኩሉ ሻዕ ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ዘሎን ወይ ፍልሊ ወይ ዝምድናታት ናይቲ ህዝብታት ብምምዝማዝ ነቲ ክበፅሕዎ ዝደልዩ እቲ መሪሕነት ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ወይ ቪዥን ናብኡ ክብል ድማ ዝኾነ ከፊሉ ወይ ነቲ ህዝቢ በጃ ገይሩ እውን ክኸይድ ተኽእሎታት ኣሎ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ጎንፅታት ክንሪኦ ከለና ክልተ ተዛመደ ገፅታታት ኣለዉ። ሓደ እቲ ሪያል ኦብጀክቲቭ ዝኾነ መባእሲ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ እዩ ባድመ ሕጂ ከም ኦብጀክቲቭ ምክንያት ናይቲ ኩናት መበገሱ ኮይኑ ክትሪኦ ኣለና እቲ ካልእ ነገራት ኢሞሽናል ናይ ኣይደንቲቲ ሪሌትድ ጉዳያት ድማ ከም ሳብጀክቲቭ ኣስፔክት ናይቲ ገፅታ ናይቲ ኮንፍሊክት ጌርካ ክረአ ይከኣል። ሕጂ ኣብ ገሊኡ እዋናት ወይ እቲ ኮንፍሊክት ኤስካሌት እንዳገበረ ወይ እንዳገነነ እንዳተጋደደ ክኸይድ ከሎ ብሕልፊ ናይ ደምን ናይ ካልእ ሳብጀክቲቭ ዳይመንሽን ናይቲ ጎንፂ እንዳዓብለለ ይኸይድ ብኡ መጠን ሽዑ أمو داتو أنت أيت ما بقسي كتري أخلها سلتيهم ده أحوات حجب حلف زدقة زلو سب كتري أخلو سلتيهم أحوات حدا عين القوانق أزاره خمس خمس بلا كانوا إن أتي ناي objective dimension كستاي ناي تم رحنت بحلفي تحرايون بتفعل عليه من جدتات بمعكنا زينان قلبنا نافهزو زوردو منيو ذا أذر منيو اتخالق منيو تسألعي زبل تنتاني أستو مهرو وي بروبوغاندا نتهزبو ونكتقل وخل حجي اتناي مرحنا تحساسبان ده حرقنا اتناتو ايدنتيتي مالسي لك عقاب هزبي يوتا عدا عمبر بتي زقاوتو مينان بتي ناتو زخودو سوشاليزيشنن بتي نشو زم معبلو خابتنا يتهزبي درمن بليتن وي رياليتي زرحاقه زطريو ايدنتيتين امبيشنن نعوق ونريو خنكئل علم السيد ما دحراي نتي ونتتات بسلامة ومجدخ فتح خلدي بتزولو ناي تهزبتات زمدناتات ناي بحلاون تاريخون زمدناتات مسرت دمكبار نابزلا مفتح خيد خلدي والاس نتي نتي شقرات من مليسكا اندا قادتكا كم ناي سلطانكا من ناوحي اندا تطوامكا مخاد الرحلو زولو يلنا خنريو نخلينا حجي أبا تمارحنا بحلف دماء أبتمزن هنا حجرات زولو يتي check and balance نايت هزبي دمسين نايت هزبي وكلتي نايتي إذا فتسام زولو إذا تايز زولو كدو قفوة خلو ولاون كنقفوة كأرموة زخيل قرطتات من قستاو قرطتات اند حرزي هاليو يتي أمارحنا أبتسام أكال زولو مارحنا كم دلاي وخجبر ولاون كابت رياليتين دليتين نايت هزبي رحيقون كم دلاي وخاندر زولو عدلات عبي هجي سوتاتي نان ما خنريت أن إحنا وينو سمعني عبز زباطها
كم تزبرناو بزتفال علي مخنياتات عبز تبتح اللو كم تتبلو زل خدماتي ناي مارحنا تساقم برافتنا كابت هزب زمات تساقمون كخوو ناي كإلني بزوغانا يخون تفاتيمو بدهر خون داي قلتم تمدما أنا بسلام يمتسا اللو سلازي زي عمات عطا سلام كمي قمقام كا بزوحات سباتنا ناتو قمقام يبولو ناي بحقنا زي تساقم زي كفوتحو زخ الاقباب دي زخ التال زلو زي زق برزلو عمقو ايتيبيان ايرتران انتاي زر رأي كاب زقود دايسكيتي فاتاتحا زق برزلو
تتي ناي دوب شقراتن فاوو سعيب زمت اتتينات اندحرينا يو بحان دابت ولاون دحراي تسانيحو زمت حبريتاتات بابو قروب فحم تسانحي نقرات ومخانو ومراحتون بعلوم ببوانو بچاو زبلون گودایاتیو شللی لومو ویا تحزاق فی املو نتو گودای بعتوب سلازی حزو نابز درجازی بتحکیلو حجزی اتی ناتوم امبیشن بزی شگرزی کنوات خن خلینا لوم ز حسبو مسارحی خوینس لترا ام دم سگاب اسکالی سگاب دما وخو تحو خیلوم ولاس نای بحق یم مفتاح سی انمو نتو گودای لنا خنرینا بزغونو خن ازبی بتن الصوم ذهبوا بحلف بوغن هزبير تراند حريقه بتن الصوم ذهبوا حبريتا هزبي لاخلو توفيو حغورو خبت كيلو وي غيرو بزح وفياتات بزح تسليف اجيت توكينات ابكندي نايتوم مراحتي وين بولي ناي 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 في منجستات زخون هزباو خينات فين دهن اتتساتفنت نايت هزبسي عزي عزوز نيرو مالس بولان توقون بخستاياتون أبيلو حجي أب كمزن لحرفوينو إتي ناي سلام نقدخي بخميك قونالو إتي هزبس كاتفاينو ورونديو إلكا حتزارب حتى تخيلي حجي زبوتو اند حرحاليو خمزن ريا زلنا إتي كايدا ناي سلام زيادة كابتي وشتاو ناي فوليتيكاوي كنتات ناي إتيبيا تبقس وقون خيل مهنياتو كنكو حدا زين خيل هذا حدش مرحنت كل عينة بوليتيكا كابتنها كل عينة بوليتيكا إذا عمدته ويكم أو تريش تجبر هذا مرحنت مثيل بستفعل على رواحيتات مجدي ناي وشت أو بوليتيكا وخناتاتون كمون ناي دقة بوليتيكا وخناتاتون جن زيادة نتحيز وزلو ناي سلطان بوتا همي غير كان ناي موحاس مخناتو كالو تتابعتي ناتو خناتات بلو سلزو قولو نعم كما يجيرك الدخينك تسلطانك عدل بلك تزخال مجدتك سب الحجي بزا عين اللي حرقنا يو እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰላም ተበግሶ ወይ ናብ ኤርትራ ዝቐረበ ናይ ሰላም ተበግሶ ብከምኡ ዓይኒ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እጂ ከምዚታት ትንታነታት ኣሎ። ግን እቲ ክንሪኦ ዘለና ዋላ እውን ንበል ብልክ ዓይኒ ወይ ብግርህነት ወይ ብፌስ ቫልዩ እንድሕሪኢና እዚኣቶም ቪዥነር መራሕቲ እዮም ነቲ ኩሉ ነገራት ፍድግ ኣቢሎም ሲ ነቲ ህዝቢ ሰላምን ራህዋን ክወስፍኑሉ ዘበሉ እዮም። ልክዕ ከምዚ ኣንዋር ሳዳት ኣብ ሰብዓታት ብድድ ኢሉ ንናይ ግብፂ ፓርላሜንት ኣነ ሕጂ ንጀሩሳሌም ክኸይደ ዝበሎ ብዙሕ ምዕግርጋራትን ትሕምትሕም ዝቐረበ ከምኡ ኢልካ እውን ክትክረአ ክእል። ግን ኣንዋር ሳዳት በቲ ዝወሰዶ ትብዓት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ግብፅን ዝነበረ ዳሕራይ ስዒቡ ኣብ ካምፕ ዳቪድ ተገብረ ልዝባትን ነቲ ግጭት ናይ ምፍታሕ መገድታት ሓደ መበገሲ ወይ ትቡዕ ዝኾነ ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዱ ክንብል ንኽእል። እዚኦም ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ዘሎ መራሕቲ ከምኡ ገይሮም ድዮም ክንብል ንኽእል ኢና። ሕራይ ከምኡ ንድሕር ገይሮም ከም ናይ ሳዳት ተምሳል ኣካይዳ እንድሕር ከይዶም ንብል ኮይና ንዕኡ ዝድግፎ ወይ ንዕኡ ቀጻልነት ወይ ውሕስና ዝገብር ትካላዊ ኣሰራርሓ ትካላዊ ኣካይዳ መገዲሲ ተገይሩ ድዩ። ስጋብ ሕጂ ከምዚ ዝረኣናዮ ብቀረባ ዝዕዘብዎ መንግስታዊ ትካላት ዘለዎ ከም ዝሕብርዎ እቲ ብሕልፊ ብወገን ኤርትራ እቲ ከይፀንሐ ኣካይዳ ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ሓደ ፀቢብ ዓንኬል ተሓፅረ እዩ ክኸውን ንኽእል። ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ሰላም ሲ ኣብ ንእሽተይ ዓንኬል ተመርኮሰ እዩ። እቲ ንእሽተይ ዓንኬል እንድሕር ዘየልዩ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ናይ ሰላም ናብቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻ ቀንዲ መበገሲ ናይዚ ኩናት ከምቲ ኩሉ ህዝቢ ዋላ እውን ስዒቡ ተሓንፀፀ ብሕቡራት መንግስታት ኮነ ዋላ ብኩሉ ብሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተበለ ናይ ዶብ ፀገም እዩ። ሕጂ እታ ናይ ዶብ ፀገም ብኸመይ ትፍታሕ እዛ ቀዳምነት ኣለዋ ድዩ እንድሕር ንሳ ከም ኦብጀክቲቭ ሳዕብን ናይቲ ወይ ምክንያት ናይቲ ኩናት እንድሕር ኮይና ቀዳምነት ሂብካ ዘይትስራሓላ ምክንያት ስለምንታይ እዩ? ከምቲ ናይ ቀደም ከም ምክንያት ኮይና ከደ ድሕር ሕጂ ክትመፅእ ትኽእል ድያ? ሕጂ ንፈልጦ ኢና ኖ እንድሕር ሓደ ግጭት ክፍታሕ ከሎ እቲ መሰረታዊ ፀገም እንድሕር ዘይፈትሑ ተዘይተፈትሑ ዳሕራይ ከም ምክንያት ኮይኑ ንኩናት ከስዕብ ዝኽእሎ ዕድልሲ ዝለዓለ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተረኣየ። ስለዚ እዩ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ትካላዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክህልዎ ዘለዎ ዝበሃል። ሕጂ እታ ናይ ዶብ ጉዳይ እንድሕር ከም ምክንያታ ከም ኦብጀክቲቭ ምክንያት እንተኮይና እንተፀኒሓ ብከምኡ ንዝርእዋ ተኮይኖም ተመራሕቲ ቅድም ቀዳድም እታ ናይ ዶብ ጉዳይ ትፍታሕ ሽዑኡ ነቲ ብመንግስታት ተገብረ ውዕላት ዋላ እውን ብናይቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ተወሰነ ውሳኔታት ኣብ ተግባር ኣውዒልካ ግን እቲ ህዛብ ንገዛ ርእሱ ሓደ ህዝቢ ከምዝንበልና ሓደ ህዝቢ ዝምድና ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝበፅሕካዮ ዘለካ ሰላም መሰረታዊ ዘላቕነት ክህልዎ ንክልቲኡ ህዝቢ ብኸመይ ተሳትፎ ከመይ ጌርካ ናይ ህንፀተ ሰላም መገድታት ትሕንፅፅ ነቲ ህዝቢ ከላይ ኣብ ከምኡ መስራሓት ተሳትፎ ድማ ካልእ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘድልዮ ጉዳያት እዩ። ኩለን ሃገራት ከም ዝገብሮ ንኣብነት ሕጂስ ኣብ ሞንጎ ቶጎን ጋናን ዓብይ ናይ ነዊሕ ዝኸደ ናይ ዶብ ሽግር ነይሩ። ልክዕ ድማ ከምቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ ሞንጎ ቶጎን ጋናን እውን ናይ ኤትኒካዊ ዝምድናታት ሓያል እዩ። ሕጂ ይኹን ዳኣ እምበር ቅድም ቀዳድም እቲ ኣብቲ ኣይሲጂ ወይ ዓለም ለኻዊ ናይ ቤት ፍርዲ ምስ ኮዱ ምስተወሰነ እቲ ጉዳይ ብኮሚሽን ናይ ዶባ ጆይንት ኮሚሽን ናይ ክልቴን ሃገራት ተታሒዙ በብእዋኑ እቲ ስራሓት ይካየድ ነይሩ። ብከምኡ ብምግባር እቲ ጉዳይ ምስ ፈትሕዎ እቲ ናይ ፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል ወይ ካብን ናብን ምንቅስቃስ ናይ ሰባት ዝፍቀድን እቲ ርክባት ናይቲ ህዝቢ ድማ ናብ ንቡር ክምለስ ዝከኣል እቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናይቲ ክልቴን ሃገራት እውን ከምኡ ክገብር ኽእል እዩ።
SBS Radio.
ፍላይ ዶክተር አቢ አህመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ቀደም ተህዝብ መስህዝቢ መስሰሳነና በድህሪና ቡንተከድና ዘሐሽ አማራጺ ናይ ግጭት አፋታታ ናይ ዝጉዳዩ ወናይቱ ሰባት የተቃታት ኢሎም ስለጸንሑ ናብቲ ንቡር ምሰመት ድሕሪ ቀሊል ክኸውን ክእል እዩ ዝብል ኣዘራርባሉ ብሓበት ሓደ ወገን እውን ብወገን ክልል ትግራይ እውን ዝስማዕ ዘረባታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክፈትሖ ኣለዎ እቲ ህዝብን ዘይተሳተፈሉ ዝኾነ ይኹን ተሃንፀት እውን ዘላቂ ወይ ከዓ ነባሪ ሰላም ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ኣዘራርባታት እውን ኣሎ ነዚታት ነዚ ባህላታት እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ከም ኣማራፂ ክውሰድ ኣይከኣልን ዶ
መሰረቱ እኮ እቲ ህዝቢ ፀገም ነይሩ ወይ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ኢኻ። ፀገም ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ እቲ እቶም መሪሕነት ብዝነበሮም ኣምቢሽን ናረኣያን ነቲ ክልቲኡ
እዎ ግን ደም ተፋሲሱ ዋላ እውን ብድሕርቲ ሰላም ምስ መፀ እውን ብፍላይ ኣብ ኢሮብ ገለ ከባቢ ዘለዉ ዋላ እውን ብወገን ፀሮና ዝነበሩ እውን መሬትና ከምዚ ኮይኑ ኢሎም ጥርዓን ማለት ሲ ንሕና ክንሳተፈ ኣለና ንሕና ንፈልጦ ኢና ዶብና ኢሎም እቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን ከምኡ ዓይነታት ስምዕታታት የቐርብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኣማራፂ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ተሳቲፉ ማለት ኣብ ንቡር ኩነታት ምስ መፀ ናብ ምሕንፃፅ ምኻድ ከም ካልእ ኣማራፂ ኣይከውንን ዶ ዋላ ካብቲ ህዝቢ ትሕቶታት ዝለዓል ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ኢለ
እወ ልክዕ ኖ ከምቲ ዝበልኩካ ኮ እቲ ህዝቢ በቶም መሪሕነት ደፋኢት ኣብቲ ኩናት ስለ ዝተሳተፈሲ ኣብቲ መፍትሒ እውን ሲ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ። ግን ክንፈልጦ ዘለና ብሕጋዊ መገዲ እቲ ኦብጀክቲቭ ምክንያት ናይቲ ኩናት ናይ ዶብ ምክንያት መዕልቦ ተረኪቡሉ እዩ። ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣብ ተግባር ነቲ ህዝቢ ነቲ ሪያሊቲ ዘንፀባርቕ ነቲ ባይታ ዘሎ ዘንፀባርቕ ጌርካ ከመይ ጌርካ ኣብ ባይታ ተውዕሎ እሱ ናይ ኣሰራርሓ መገዲ ከተብል ሽዑ ድማ ኣብኡ ኣብቲ መስርሕ እሱ ድማ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይሳተፍ ኢልካ ከተብሎ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ግን ቅድም ቀዳድም እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ክግበሮ ዘለዎ ህዝቢ ንህዝብን ከምኣምር ሕማቕ ኣይኮነን ቅበሎ ዝግባአካ እዩ። ግን እቲ ቀንዲ ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ ሌጋል ጉዳይ ናይ ሕጋውነት ጉዳይ ኩለን ሃገራት ናይ ዶብ ሽግር ከጋጥመን ከሎ ናብ ሕጋዊ ኣካል ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ዝኸዳሉ ብዘይ ምክንያት እዩ። ምክንያቱ እቲ ማእከላይ ዝኾነ ተባሂሉ ዝረአ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ይበፅሕ። ሽዑ ክውሰን ከሎ ግን ከመይ ገይሩ ኣብ ተግባር ይግበር ኣብ ተግባር ይውዕል ድማ እተን ክልቲአን ሃገራት ዘቆምኦ ኮሚሽን ምስ እቲ ህዝቢ ብዝተሳተፎ መገዲ ክሕንፅፅዎ ይኽእሉ። ግን እቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ሰላም ኣብቲ ናይ ዶብ ቀንዲ ሳዕብን ኮይኑ ዘሎ ናይቲ ኩናት ኣብኡ ክውዕል ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ምርኣያ። እቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ የሳትፎ ናይ ክልቲኡ ፖለቲካል ዊል ዘብል ዝምርኮስ እዩ። ናይ መስርሕ ጉዳይ እምበር ከም ፕሪንሲፕል ርኢኻ እውን ከተብሎ ትኽእል ኣይኮነን። ኣብ ጎንፂ እውን ኣብ ዝያደ ኣብ ካልእ ጎንፂ እውን እዚኣ ናተያ እዛ ደረት እዚኣ ናተያ ኖኖ ናህና እንዲ ብግዜ ክስቶ ከምዚ እንዲያ ነራ እንዳተባሃለ እውንሲ ኣብ ካልእ ዘይተደልየ ጎንፅታት እውን ክብፃሕ ይኽእል እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝነበረ ጎንፂ እውን ኣብ መንጎ ህዝብታት ከይወርድ ድማ ውሕልል ዝኾነ ኣተሓሕዛ እውን ክትሕዞ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ።
ኪንዮ እዚ ከንሕሰብ ምናልባት ተፈቲሑ እቲ ዶባት ተሓንፂፁ ንበል ብድሕሪኡ ነባር ዝኾነ ሰላም ንክፍጠር እንታይ ዓይነት ምሕዝነት እዩ ክፍጠር ዝግብኦ? ንኣብነት ከምዝናታትኩም ንኣብነት ሳዴክ ናይ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ናይ ምትሕባር ናይ ቁጠባ ኮሚሽን ኣሎ ናብ ኣፍሪቃ እውን ከምኡ ኢጋድ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነታት ዞባዊ ናይ ምትሕግጋዝ እዚኣቶም ክሳብ ዓብ ተር ኣለዎም ድዩ ክሳብ ክንደዩ ተርኦም ኣብቲ ዞባ ማለት ሲ ሓድነት ንምፍጣር ናብ ኮንፌደሬሽን ድዩ ዋላ ብቁጠባ ናይ ምትሕብባር ክሳብ ክንደይ ፅልኡ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ይሰርሕ ድኸ ከም በዓል ሳዴክ ሕጂ ካብኡ ተበጊስካ ንመጻኢ እንታይ ዓይነት ምትሕብባር ክፍጠር ዝግብኦ ኣብቶም ህዝብታት ከምዚ ዓይነት ግጭታት ንኸይፍጠር?
ኣብ ክልተ ደረጃታት ትሪኦ ማለት እዩ ከም በዓል ናይ ኢጋድ ግደ ወይ ከም በዓል ናይ ሰደቅ ዛመሰላ ትካላት ኣብ ክልተ ደረጃ ትርዮ። ሓደ መራሕቲ ናይተን ሃገራት ወይ ዝተፈላለየ ንመንግስታዊ ኢንስቲትዩሽናት ከም ሚኒስትሪት ዛመሰላ ኣብ ነናተን ፅፍሕታት ኣብ ደረጃ ሳደቅ ወይ ኢጋት ተራኺበን ናተን ናይ ልዝብ ባይታ ክፈጥራ ክእላ ናይ ምውሃድ ባይታ ናይ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ባይታ ክኾነ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ። እዚ ኣገዳሲ እዩ። ብጣዕሚ ነቲ ዝምድና ናይተን ሃገራት ክሕይል ዝኽእል መገዲ ሽግራት እንድሕር ተፈጢሩ ድማ መፍትሒ ባይታ ክኾና ክእላ እየን። እቲ ካልእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘበነ ግሎባላይዜሽን ስለ ዝኾነ ሓንቲ ቃፅዖ ዝኾነት ሃገር ንእሽተይ ሃገር ቁጠባዊ ህላውነታ እንድሕር ከተረጋግፅ ኮይና ኣብዚ ዘሎ ግሎባላይዜሽን ምስ ካልኦት ሃገራት ብሕልፊ ጎረባብተን ናተን ናይ ፖሊሲ ናይ ስትራቴጂ ኣብ ተፈላለዩ ፅፍሕታት ኣብ ቁጠባዊ ከምኡውን ናብ ወተሃደራውን ካልኣት ዝተፈላለዩ ሽግራት ንምፍታሕ ሲ ምትሕብባር ጥቡቕ ምትሕብባር ከድልያ እዩ። እጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ወይ ኣብ ናይ ከባቢ ብከላን ካልኦት ምክንያታት እንድሕርኢኻ ሓንቲ ሃገር በይና ክትፈትሖ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን። ንኣብነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ እንድሕር ወሲድካ ብከላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንድሕር ተጋጢሙ ሲ ነቶም ኩለና ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ዝልክም ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሚኒስትርታት ናይ ከባቢ ዝሰርሑ ሚኒስትርታት እናታትን ናይ ምውሃድ ስታይ ከድል እዩ። ቁጠባ እንድሕርኢኻ እውን ከምኡ ከም በዓል ኢጋ ዝኣመሰላ ትካላት ኣብቲ ናይ ጎንፂ ናይ ምፍታሕ ቀዳማይ ፕሬቨንቲቭ ወይ ናይ ምክልኻል ግራት ብምልላይ እናታትን ናይ ከምዚ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ኣለዎ ኢጋድ ንገዛ ርእሱ ግን ዝያዳ ኣብ ናይ ሕርሻ ዘተኮረ ኣብ ናይ ደርቂ ዘተኮረ እዩ። ኣብቲ ፖለቲካዊ ናይ ኤርሊ ዋርኒንግ ክስታይ ብዙሕ ሓያል ድፊኢት ኣይገበረን ዘሎ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ እቲ ኤርሊ ዋርኒንግ ናይ ምግባር ኩነታት ድማ እንታይ ይገብር እቲ ዝምዕብሉ ዘለዎ ሽግራት ኣለሊኻ ናብቶም ፖሊሲ ኣካላት ንኣብነት ሚኒስቴርያል ኮሚቴ እንድሕር ኣብ ውሽጢ ጋ ዝከቡ እንድሕር ኮይኖም ናብኡ ኣቕሪብካ ንሶም ኣትኩሮ ክህብሉ ነቲ ሽግር ድማ ብእዋኑ ናብ ዝገደደ ኸይ ሰገረ ከሎ ብእዋኑ ንክፈትሕዎ ከም ኣጀንዳ ቀሪቡ ብኡ መሰረት ድማ ይስራሐሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም በዓል ኢጋድ ዝኣመሰላ ትካላት ኣዝዩ ሓጋዚ ግን ከምዚ ክኸውን ከሎ ከምዚ ንሪኦ ኣብዚ ከባቢ እውን ድልየት ናይቶም መራሕቲ እዩ ዝውሰን። ድልየት ማለት ፖለቲካል ዊል፣ ፖለቲካል ዊል ነተን ትካላት ሲ ክሕይልዎን ይደልዩ ድዮም ኣይደልዩ ዋጋ ኣለዎ። ዋጋ ማለት ሲ ዋጋ ትኸፍል ኢኻ። ንኣብነት ከም ኤርትራ እንድሕር ኮይና ሶቨርኒቲ ንብሎ ልዕላውነት ናይ ሃገር ገሊኡ ክፋላት ተረክቦ ኢኻ ናብ ኢጋት ተመሓላለፍ። ሕጂ ነዚ ክትገብር ስብዓት የድልየካ። ንኣብነት ሕጂ ዝኾነ ፖሊሲ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ክተሳእታት ንድሕር ከይንካ ሲ ምስቲ ኢጋድ ደውፅኦ ተሰማማዕ ከሎ ኣብ ኢጋድ ደረጃ ይሰማማዕ ድዩ ኣይሰማማዕን ኢልካ ክትግምቶ ክትክእላ። ዝኾነ ኣብ ኢጋድ ደረጃ ዝወሰንካዮ ውሳኔ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ብሕጊ መጠን ዶሜስቲኬት ትገብሮ ክትክእል ኣለካ። ነዚታት ድማ ሜካኒዝም መሳርሕታት ቅርፅታት ክድልየካ እዩ። ሕጂ ነዚታት ባይታ ንምፍጣር ቶም መራሕቲ ድልዋት ክኾኑ ኣለዎ። ኣብቲ ዘለዎም ናይ ጠቢብ ኣረኣእያ ኣነ እዚኣ ሃገረይ እምበር ሃገረይ ጥራሕቲ ካብኡ ውፅእ ኢልካ ስፍሕ ዝበለ ኣረኣእያ ጥቕሚ ናይቲ ህዝብኻን ተሓልየሉ ሃገርካን ብዝያዳ ከተኽብሮ ትኽእል ሲ ምስቶም ካልኦት ሃገራት ብምትሕብባር ትካላዊ ብዝኾነ ኣሰራርሓ ብትገብሮ ናይ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ምትሕብባር ክድንፍዕ ከም ዝኽእል ኣሚንካ ክሰርሓሉ ምስ ትደሊ ደረጃ እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ግጭት ኣፈታታሓ ከም በዓል ኢጋድ ዝኣመሰላ እቶም መራሕቲ ንድሕር ደልዮ ሞ ኣዝየን ሓያል ዝኾነ ግደ ክህልዎ ንኽእል እዩ።
ኣራይ ዶክተር ኣዳነ
ድማ ቅርፅታት የድልየካ
ፅቡቅ እቲ ናይ ውሽጢ ከምቲ ትብሎ ዘለካ እቲ ናይ ውሽጢ ፖለቲካ ኣገዳሲ እዩ። ጥዑይ ዝኾነ ምሕደራ ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ክህሉ ኣለዎ። ምስትኻ እንድሕር ምዕሪ ዘየለ ምስ ካልእ እውን ከምኡ ዓይነት ክትጋወር ከምዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ። ካብኡ እዩ ዝብገስ ሕራይ ናይ መወዳእታ ምእንቲ ከነጠቃልሎ ዕላልና ብፍላይ ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣተኪርና ንዛረብ ስለ ዘለና ካብ ተመክሮ ካብዚ ዘለናዮ ኒኒዮ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እዚአን ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎን ነባሪ ሰላም ክህሉ ኣብቲ ከባቢ እትብሎ እስኪ ኣምተልና እንታይ እዮም ናይ ብሓቂ ብደረጃ ብደረጃ ስንታይ እንታይ እዮም ክግበሩ ዘለዎም ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ሰላም ክሰፍን ኣብቲ ዞባ
እቲ ቀንዲ ቀንዲ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣባይታ ዝረገፀ መሰረት ክዘለዎ ክኸውን ክልቲኦም መንግስትታት ብትካላዊ ኣሰራርሓ ክሕዝዎ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ እዚኣ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶ ክኽእል ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ልዝባት ወይ ኔጎሴሽን ዝካየድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘሎ ሰላም ንምውሓስ ኮነ ንምድልዳል ኣብ ቁጠባዊ ዋላ እውን ፖለቲካዊ ከምኡውን ንፀጥታዊ ዝግበር ነገራት ብትካላዊ ኣሰራርሓ ክህልሎ ካልአይቲ ምናልባት እውን ከም ቀዳማይ ተትስራዕ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ መፍትሒ ክፍጠረሎ ሕጂ እቲ መፍትሒ ድማ ከም ዝበልኩካ እቲ ሕጋዊ ባይታ ገይርካ ምስቲ ህዝቢ እንዳተዋሃሃትካ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ይፍታሕ ከም ዘሎ፣ ሳልሰይቲ ማዕረ ማዕሪኡ ክኸውን ዘለዎ ከም ዝበልኩካ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ መስራሕት ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ብህዱእ ብኣሳታፊ ዝኾነ መገድታት ዳግመ ምስርራዕ ክግበረሉ ከም ዘሎ ወይ ከም ዝበልኩካ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ነቲ ዞባዊ ሰላም ኣዝዩ ውሕስና ዝህቦ ስለ ዝኾነ ብከምዚ መገዲ እዚአን ሰለስቲአን ኣዝየን ቅፅበታዊ ዝኾና ስጉምትታት ከም መንግስታት ከምዚ ትብዓት ኣርእናዮ ዝብሉ ዘለዉ ኣብኡ እውን ትብዓት ክርእዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረአየን።
ራይ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ኣማኻሪ ኣብ ሳዴከ ኣብ ፈታትሓ ግጭታትን ከምኡውን ምዕሩይ ምሕተራን እዩ ሰፊሕ ምሁራዊ ትንታኒ ከ ኣብ ፈታትሓ ግጭታት ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ክትንትነልና ስለ ዝፈትካ ይመስክነካ። ምናልባት ዘይተንክፍናዮ ነገር እተልዩ ዕድል ክበካየ ናይ መወዳእታ
እቲ ዘይተተንከፈ ነገር ኩሉ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ናይ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ጠርና ኣፍሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እዩ። ሕጂ እቲ ዘይተንከፍናዮ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ግዳማዊ ሓይልታት ዘለዎም ፅልዋ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ መስርሓት እሱ ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ካልእ እዋን ዕድል እንድሕር ሂብካኒ ብዛዕቡ ኣዕሚቕና እውን ክንዘራርብ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ግጭት ወይ ኣፋታትሑ እቲ እቶም ተዋሳእቲ ቀንዲ ተዋሳእቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ናቶም ባህርያትን ናቶም ስነኣእምሮዊ ኩነታት ጥራሕ ዘይኮነ ክትሪዮ ወይ እንታይ እዩ ትመባእሲኦም ጥራሕ ዘይኮነ ክትሪዮ ዘለካ እቲ ኣበየናይ ዞባዊ ወይ ኩነታት እቲ ግጭትን ዝፋታትሑን ይካየድ ኣሎ ሓገዝቲ ድዮም እቶም ናይ ግዳማዊ ረቋሕታት ወይ ዓንቀፍ ሳዕቤናቶም እንታይ ክኾኑ ግዜ ድ እንታይ ክኸውን ዝመፃ ኢልና ሲ
ፅቡቅ ኣነ እውን እሳ ወ ብፍላይ እዚ ናይ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ምስኡ ኣተሓሒዝካትን ልፍንቲ መስሪተን ዘሎ በዓል ስዑድ ዓረብያ በዓል ኢማራት ዘሎ ፅልዋ ይረኣየካ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ንዛርበሉ ክኸውን
ይቀኒአልና ይበየኒ
ራይ የቀኒለይ ዶክተር ኣዳነ
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au